të kushtuar Kosovës. Dëgjues nderuar, mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Republika Dominikane konfirmon njohjen e Kosovës. Ramush Haradinaj pohon se me një koordinim më të mirë me miqtë të ndërkombëtar, Kosova do të kishte më shumë njohje. Përkujtohet masakra e Srebrenicës. Barack Obama po qëndron për vizit në Ganë. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan akuzon Pekinin për gjenocid ndaj Ujgurve. Në pjesën tematike sjellim kronika që kanë të bëjnë me izolimin e Kosovës nga procesi i liberalizimit të vizave dhe me koalicionin PD-LSI dhe tema tjera aktuale. Por fillimisht buletini lajmeve. Prishtinë. Ministria Punëve të Jashtme të Kosovës ka bërë publike një letër që ka arritur nga Republika Dominikane dhe me cilën konfirmohet njohja e Kosovës nga ky vend. Ministria Punëve të Jashtme me këtë rast ka bërë të ditur se do të angazhohet në intensifikimin e raporteve të ndërsjella deri në vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Shkup. Ndërmjetësi i Kombeve të Bashkuara Matthew Nimitz ka propozuar si zgjidhje në kontestin ndërmjet Shkupit dhe Athinës që emri i ri i Maqedonisë të jetë Republika Veriore e Maqedonisë, ndërsa gjuha të jetë maqedonishtja, shkruan e përditshmja Dnevnik. Postë përditshmes Dnevnik, të propozime kanë bërë publike dhe disa mediume tjera të Maqedonisë. Sarajevë. Mira Bosnjak janë mbledhur në Srebrenicë për rivarrimin e 534 viktimave të identifikuara në përvjetorin e 14 të masakrës së Srebrenicës gjatë luftës së viteve 92-95 në Bosnjë. Disa mira njerëz u tubuan në qendrën përkujtimore Potoçari ku gjenden varret e 3200 viktimave. Mbetjet e viktimave të moshës 14 deri 72 vjeçare në të shumtën rasteve ishin gjetur në varrezat masive dytësore ku ishin zhvendosur nga varrezat fillestare si përpjekje serbëve për të mbuluar krimet e luftës. Masakra cilësohet si vrasja më masovike në Evropë që nga lufta dytë botërore. Sërish Sarajevë, ambasadori amerikan në Bosnjë Charles English ka porositur të gjithë ata që mohojnë gjenocidin që ka ndodhur në Srebrenicë në vitin 95 ose që minimizojnë apo nuk pranojnë përgjegjësinë për të se në këtë mënyrë bën bashkëpjesëmarrës në këtë krim. Duke u drejtuar të pranishmeve në tubimin komemorativ në Potoçari me rastin e 14 vjetorit të gjenocidit ndaj bosnjakëve në Srebrenicë, English ka thënë se ata që shfrytëzojnë këtë tragjedi për qëllime politike nuk respektojnë viktimat dhe as nuk ngushëllojnë ata që vuajnë. Akra. Presidenti amerikan Barack Obama ka deklaruar sot se armëria e Afrikës u takon afrikanëve dhe se ata në përpjekjet e tyre do të kenë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara. Nuk i shoh popujt dhe vendet e Afrikës të përjashtuar nga bota. Afrikën e shoh si pjesë fundamentale të botës sonë të ndërlidhur, ka thënë Obama. Në fjalimin që e mbajti para parlamentit të Ganës, ku po qëndron për vizit, Obama ka thënë se Afrikën edhe më tej e rëndojnë problemet si që në konfliktet, sëmundjet, zhvillimi ngadalësuar ekonomik dhe korrupsioni. Duke pranuar se situata në Afrikë pjesërisht është pasojë e kolonializmit, presidenti amerikan ka sinjalizuar se është lehtë të tregosh gishtin dhe fajin nga tjetri. Perëndimi nuk është përgjegjës për korrupsionin e ekonomisë së Zimbabwes, ka thënë Obama, për të shtuar se Afrika duhet të ndalë korrupsionin dhe praktikën brutale që nuk është në harmoni me parimet demokratike. Obama ka përkujtuar se administrata e tij ka ndarë 63 miliard dollar ndihmë për Afrikën. Ankara. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka deklaruar se në krainën kineze Xinjiang e banuar me Ujgurë ka ndodhur një formë gjenocidit. Ngjarja që ka ndodhur në Kinë është një formë gjenocidit dhe nuk ka mënyrë tjetër për ta komentuar, ka thënë Erdogan pas kthimit në Stamboll nga samiti i G8-s. Atje është bërë krim, janë vrarë qindra veta, ndërsa 1000 janë plagosur. E kemi vështirë të kuptojmë që qeveria kineze para zhvillimeve të tilla mbetet vetëm vëzhguese, ka thënë Erdogan. Ankara mbështet sovranitetin kinez ndaj Xinjiangut, por mban lidhje kulturore me Ujgurët. Shumë prej Ujgurëve kanë emigruar në Turqi. Ndoqët buletin në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, në një takim me gazetarët, ka deklaruar se të po të kishte një koordinim më të mirë të Ministrisë së Punëve të Jashtme me miqtë ndërkombëtare, Kosova do të kishte pasur më shumë njohje. Ai ka thënë se Prishtina zyrtare duhet të jetë më aktive në këtë drejtim, përderisa zyrtarë nga Ministria e Jashtme thonë se punët rreth lobimit janë në drejtim të duhur. Kronike Arton Konoshevcit.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka kritikuar Ministrinë e Jashtme të Kosovës për mungesë lobimi për njohjet e pavarësisë së Kosovës. Kreu i kësaj partie Ramush Haradinaj është përqendruar edhe te letra e fundit e tre kongresistëve amerikanë dërguar shteteve të Amerikës Latine për njohjet e shtetit të Kosovës.
Ne çysh fillim kemi thënë se Kosova ka shumë njerëz, ka shumë mes, po të ishin mirë të kyçur me lobimin për procesin e marrjes së njohjeve, do të ndodhte shumë më shumë punë. Ne po ashtu jemi ndjeni se miqtë e Kosovës, jo vetëm në kuadër të Kongresit Amerikan, por edhe në kuadër të qeverive tjera të vendeve mike, po në bojnë për Kosovën. Besojmë se si Kosovë, duhet jemi shumë më aktiv që këtë lobim, jo vetëm me e pas në djenije me koordinu, por edhe me përkra njërat që janë nevojshme me përkra, gjatë që da nuk do njërë në duhur nga Prishtina zyrtare dhe nga Ministria e Jashtme.
Si pas Haradinaj, diplomacia e vendit nuk është duke bërë përpjekje që në mënyrat të ndryshme të bëjë trysni të vendet që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës që ta bëjnë atë. Ai ka pohuar se sikur Prishtina zyrtare të kishte kontakte me miqet e Kosovës, numri i njohjeve do të ishte më i madh.
Mungon një koordinim i mirë fill, i lidhë shtyrë rrethanave për një njohje më të madhe më shpejtë. Sikur se të kishim identifikuar me kujdes miqtë e Kosovës nga pala ndërkombëtare, por edhe njerëz të Zot, aktorë të Zot shqiptar që jetojnë kudo qofshin ata, dhe të kishim një koordinim më të mirë, jemi të bindur se numri i njohjeve do të ishte më i madh. Po flasë të gjithë kanë të lirë veprimin e lobimin për marrjen e njohjeve, por nasni koordinimit mirë fill, do të kishim më shumë njohje.
Nga ana tjetër, këshilltarin e Ministrinë e Punëve të Jashtme Kujtim Shala, duke u përgjigjur akuzave të opozitës për një politikë jo shumë aktive në planin e njohjeve, thot:
"Ju e dini që procesi i njohjes vërtet është një proces i cili po ec, tashmë secili e di që ky proces e kërkon kohën e vet dhe po e merë. Ministria Punëve të Jashtme ka një dinamik, ka një plan pune dhe ne kemi informu shpesh dhe në bazë ditore për gjitha të që bëjmë. Me gjitha të unë do të thosha që Ministria Jashtme do të kërkon të një shkallë të drejtë angazhimit jo vetëm qeverisë po dhe të institucioneve tjera, si edhe ne një shkallë të drejtë angazhimit në atë që quhet fushë lobimit politike që ju takon ekskluzivisht partive politike.
Shteti i fundit i cili ka njohur Kosovën shtet është Mbretëria e Jordanisë, e cila e ka quar numrin e njohjeve në 61. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Komisioni Evropian do të sqarojë çështjen e përfshirjes së Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave në fillim të nëntorit të këtij viti, thonë qeverinë e Kosovës. Opozita ndërkaq kritikon institucionet se nuk kanë kryer pjesën e tyre të punës, duke e lënë vetëm Kosovën nga gjithë rajonit të izoluar në këtë proces. Kronike Zjadin Gashit.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thot se Kosova po i zbaton kërkesat dhe rekomandimet evropiane në lidhje me përfshirjen e vendeve në procesin e liberalizimit të vizave, ndërka që pret që edhe Brukseli të përshkruaj rrugën Kosovës drejt këtij procesi gjatë vjeshtës së këtij viti përmes raportit të progresit dhe atit të studimit të fizibilitetit.
Kosova ka bërë disa përgatitje, kemi miratuar udhëzimin për menaxhimin integruar të kufive, kemi autorizuar Ministrinë e Punëve të Brendshme që të udhëhesh procesin e liberalizimit të vizave dhe jemi në përgatitje do të thea teknike dhe administrative që kërkohen nga Kosova ta bëjë një gjë të tillë. Kemi marrë sinjalet e duhura nga Komisioni Evropian që raportin e progresit që do të publikohet në fillim të nëntorit këtij viti dhe në studimin e fizibilitetit do të shihet rruga e qartë e liberalizimit të vizave edhe për Kosovën.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se përfshirja e Kosovës në kuadër të liberalizimit të vizave kërkon edhe konsenzusin me 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën e pavarur. Sidoqoftë, ai tha se beson që Kosova nuk do të mbetet e izoluar dhe vetmuar në këtë proces.
Ai çka do të them, duhet besoj shumë që Kosova nuk do të jetë izoluar, qytetarët e Kosovës nuk do të jenë të izoluar dhe besoj që Kosova nuk do të jetë vetëm në fundin në këtë proces. Por procesin duhet ta kuptojmë të për liberalizimin e vizave si diçka që kërkohet në mënyrë të dyanshme, jo vetëm nga pala kosovare, por edhe nga vetë Komisioni apo Unioni Evropian.
Në anën tjetër, deputeti i Aleancës Kosovare Shkumbin Demaliaj, zëvendës kryetari Komisionit për Punë të Brendshme dhe Siguri në Kuvendin e Kosovës, konsideron se mbetja jashtë procesit të liberalizimit të vizave qeveritarëve është tejet shqetësuese. Ai fajson institucionet duke vlerësuar se qeveria nuk e ka bërë punën e duhur që Kosova të mos mbetet e izoluar në mes të Evropës së integruar.
Flitet gjithmonë për suksese, mirëpo kët po e vujnë qytetarët e Kosovës, edhe në këtë rast edhe me mbetjen jashtë mundësisë që këta të jenë pjesë e liberalizimit viza o kanë krahas qytetarëve të tjerë të Bashkimit Evropian në proceset matutje si rrjedhat e punësimit po mundësive tjera që mund të jenë në integrimin tonë si shtet.
Duke fajsuar institucionet për mosbatim në ligjeve, deputeti Demaliaj thot se ky handicap është përcjell edhe me përgatitjen e dokumenteve të udhëtimit të Republikës së Kosovës. Ai merr shembull pasaportën diplomatike të Kosovës, e cila nuk njihet nga vende tjera, dhe kjo sipas tij sqaron se sa kanë arritur institucionet që të treguan serioze në përgatitjet për procesin e liberalizimit të vizave.
Si deputet që posedoj sot një pasaportë diplomatike, mund të shkoj me të vetëm në rajon, them Maqedonia dhe Shqipëri, askund tjetër, për shkak se duhet marrim viza. Edhe thjesht vetëm se shkruan se është pasaportë diplomatike, se nuk posedojmë diçka tjetër më shumë se qytetarët e tjerë të Kosovës.
Ndërsa Kosova po pret fundin e vitit që të merë instruksionet e reja nga Komisioni Evropian për procesin e liberalizimit të vizave, vende tjera për rreth saj paralajmërojnë përfshirjen në këtë proces nga janari vitit 2010. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komisionari për të drejtat e njeriut në Këshillin e Evropës ka kërkuar nga Uleksi që të rritë përgjegjshmërinë ndaj qytetarëve të Kosovës. Deri më tash, të gjitha misionet ndërkombëtare kanë qenë imune ndaj ligjeve të Kosovës. Rrjedhimisht, shkeljet e mundshme të bëra nga pjesëtarët e tyre kanë mbetur pothuaj gjithnjë pa u ndeshkuar. Kronike Albana Isufit.
Komisionari për të drejtat e njeriut në Këshillin e Evropës Thomas Hammarberg ka kërkuar nga Misioni Evropian për sundimin e ligjit që të rrisë përgjegjshmërinë ndaj qytetarëve të Kosovës.
The European Union rule of law mission can play a very important role in ensuring that the rule of law is functioning in Kosovo.
EULEX mund të luajë një rol të madh për të siguruar se sundimi i ligjit po funksionon në Kosovë, por komisionari rekomandon që EULEX-i të përmirësojë përgjegjshmërinë, duke i ofruar Kosovës një mekanizëm efektiv që sfidon të gjitha sjelljet e supozuara të paligjshme të pranisë ndërkombëtare civile dhe të sigurisë. Nga pikpamja e komisionarit, çdo organizatë ndërkombëtare që vepron si kuazi qeveri duhet të mbahet përgjegjëse, thot zëdhënësi komisionarit Stefano Montanari. Zëdhënësia e EULEX-it Karin Limdal thot se personeli që punon në këtë mision ka imunitet diplomatik, të njëjtit nuk u nënshtrohen ligjeve vendore. Në rast të shkeljeve të mundshme trajtohen nga drejtësia e shtetit prej ngavinj. Imuniteti po ashtu mund të hiqet nga shteti përkatës.
You know, here you have the 27 member states who have sent staff here to Kosovo to work.
Kemi 27 vende anëtare që kanë dërguar stafin në Kosovë për të punuar në emër të EULEX-it, por edhe të shteteve veçeveç. U përket shteteve anëtare që të marrin qendrim për këtë. Mendoj se në raste të tilla personi përkatës do të trajtohet nga drejtësia e vendit të tij, jo ajo lokale, pra shteti e heq imunitetin, thot Limdal. Por përvoja me unmikun sipas aktivistëve të drejtave të njeriut tregon se nuk është mirë që ndërkombëtarët të mos i nënshtrohen ligjeve vendore. Avokati Tom Gashi, njëherë është këshilltar për çështje ligjore i kryeministrit, tregon se i ka rastisur të mbrojë viktimat të drejtat e të cilëve ju kanë cënuar nga pjesëtar të unmikut. Por heqja e imunitetit nga ana e Kombeve të Bashkuara në New York ka ndodhur tepër rrallë dhe kjo ka bërë që drejtësia të mos vihet në vend.
Ata të cilët kanë ardhur në Kosovë që të na mësojnë si ta respektojmë ligjin, faktikisht vetë nuk e respektojnë, për shkak se imuniteti i ka një lloj aurele që nuk lejon ndjekje penale për veprime eventualisht kundërligjore.
Ndërsa unmikut i ka dhënë imunitet rezoluta 1244 për fajsuesve të EULEX-it dhe ICO-s, imuniteti u është dhënë nga vetë institucionet e Kosovës. Kjo është specifikuar në propozimin gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës, mbi bazë të të cilit është shpall pavarësia e Kosovës.
We are accorded diplomatic immunity and this has been given to us by the Kosovo authorities.
Ne kemi imunitet diplomatik, ky na është dhënë nga autoritetet kosovare në përputhje me ligjet kosovare për imunitet që janë pjesë e kushtetutës e Kosovës. Kjo nënkupton se nuk kemi detyrime ndaj ligjeve lokale, tha Karin Limdal, duke shtuar se kjo nuk do të thotë se ndërkombëtarët janë të paprekshëm. Aktivist për të drejtat e njeriut kanë regjistruar një sër rastesh kur ndërkombëtarët kanë shkelur të drejtat e njeriut në Kosovë. Një nga rastet më të rënda konsiderohet vrasja dy personave në protestën e lëvizjes vetëvendosje më 10 shkurt të vitit 2007 nga ana e policeve rumun. Antari i Komisionit Parlamentar për të Drejtat e Njeriut Ibrahim Akolli thotë se është paradoksale që ndërkombëtarët të mos ju nënshtrohen ligjeve kosovare me që ato janë në përputhje me të gjitha konventat për të drejtat e njeriut.
Një diçka do duhet të jetë parasysh në raport me të drejtat e njeriut, askush nuk duhet të ketë imunitet, sepse të drejtat e njeriut te kalojnë për masat e njerëzve me imunitet. Dhe këtu kam parasysh që kem ka pas, domethënë Vrania ndërkombëtare në Kosovë nuk ju ka përgjegjë ligjeve dhe drejtësisë vendore.
Makolli propozon krijimin e një gjykate për të drejtat e njeriut duke marrë shembull nga gjykata në Strasburg. Ai thotë se një organ i tillë do të merrte përbazë ligjet dhe konventat ndërkombëtare. Para saj, sipas Makollit, nuk do të duhej të kishte askush imunitet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kosova tashmë është prekur nga kriza financiare ndërkombëtare, kështu pohojnë ekspertë ekonomisë dhe profesorë të institucioneve kosovare, sipas cilëve ky fakt është hetuar te bashkat detarët që kanë ardhur për pushime në Kosovë, ndërkat që të hyrat materiale nga ata janë në përqindje më të ulët krahasuar me vitet e kaluara. Kronikën e Dia Ahmeti.
Eksperti Driton Tali pohon se tradicionalisht dërgesat materiale nga jashtë kanë qenë ndër elementet kryesore të zhvillimit ekonomik. Por kriza globale ka prekur vendet evropiane ku jetojnë dhe punojnë bashkëdhëtarët kosovar, ku një pjesë e tyre kanë humbur vendin e punës, çka ka ndikuar edhe në rënien e të hyrave materiale nga ta në Kosovë. Me rënien e remitencave, pasojat do të jenë shumë të mëdha, thot Tali.
Më thonë, për aq do të ketë më pak kërkesa për produktet e ndërmarrjeve, bizneseve kosovare, të cilët automatikisht domthonë kjo ulje kërkesës do të ndikojë edhe në rritjen e papunësisë, për shkak se bizneset në mungesë të kërkesës për produktet e tyre, për biznesin e tyre do t'i pushojnë një numër të caktuar të punëtorëve nga puna, të cilët punojnë, shkak se do të ketë punë për ta.
Në bazë të dhënave të Odës ekonomike të Kosovës, në vitin 2007 në Kosovë kanë depërtuar në mënyrë legale 520 milion euro nga diaspora kosovare. Në vitin 2008 ka pasur rritje 2.5%, ndërsa në tremujorin e partë të këti viti, remitencat kanë rënë për 10%. Por, Driton Tali, thotë se kjo përqindje është me lartë.
Gjitha këto janë në lidhje zinxhirore, efekti i 10% që të se themi. Gjithmonë ne i thojmë ka atë efektin e shumëzuesit, do më thonë nuk do tjetë 10%, po diçka më shumë. Ne e dhijim, apo shoqërisht e pranushme ka qenë vlera rrëth 500 milion eurove, të cilat na kanë hyjë vit për vit nga diaspora, duku shot 400 milion, pra 10% që është 40 milion më pak, por po them edhe njëherë me një efekt më të madh.
Muzejine Selimani, kryetare Komisionit për Ekonomi Tregti dhe Industri në Kuvendin e Kosovës, thotë se kriza ka prekur me heret Kosovën, por institucionet qeveritare nuk dëshirojnë të pranojnë një gjë të tillë.
Tetori do të jetë edhe më i rëndë se sa këta mujt që kanë shkuan, remitancat kanë rënë, është ditën kur qytetarët e Kosovës që jetojnë perëndim kanë humb vendet e punës. Mirë po, e dyta rëmje ka qenë edhe çështja e metaleve, ku është diktuar te Feronikli edhe te Trepça. Mirë po, qeveria prapse prap ka hesht, nuk ka kurfa strategjie.
Ndryshe, qeveria e Kosovës tashmë kanë dalë rreth 200 milion euro për të investuar në raste që rregullimeve të mëdha në ekonomi. Zyrtarë qeveritar kanë thënë se nga kriza nuk mund të shpëtojë as Kosova, por sipas tyre fat është se sistemi bankar ende nuk është i prekur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Nga Prishtina kalojmë në Tiranë. Koalicioni Berisha Meta deri më 28 qershor shihej gati i pamundur për shkak të akuzave të ndërsjella. Analistët në Tiranë koalicionin e shohin si befasi, por njëkohësisht edhe të imponuar nga rrethanat që i prodhoi vetë sistemi zgjedhor. Kronike me Nada Zaimit.
Blendi Kajsiu thotë se alianca Berisha Meta ka krijuar probleme të moralit politik.
Them surprizë sepse vetë Meta kishte deklaruar para zgjedhjeve që do bënte koalicion me të majtën dhe jo me të djathtën, dhe për arsyen tjetër sepse vetë Meta ka akuzuar qeverinë e Zotit Berisha për qeverinë e Gërdecit, dhe një nga elementët e Lëvizja Socialiste për Integrim ka qenë antiberishizmi, një nga elementet e aksionit të tyre politik.
Analisti Robert Rakiplari shete ky koalicion një shans të mirë për të garantuar një opozitë të fortë që në këtë rast do të përfaqësohet nga Partia Socialiste. Një bashkëpunim sipas tij Rama Berisha do të reduktonte në vetëm 4 mandate zërin kundër qeverisë në kuvend.
Është e vetmja mënyrë që këto 4 mandate LSI-a të përdorte për të faktorizuar partinë e vet. Pra, rruga e vetme ishte që të bënte koalicionin Partinë Demokratike. Në të kundërt, një koalicion PD-PS me gjasa do të ishte një koalicion i gjatë për të shkuar 4 vjet në qeverisje, si në modelet e në modelin e Gjermanisë dhe të Austrisë. Lëvizja Socialiste për Integrim do të dilte komplet jashtë lojës, do të bënte opozitën, por opozita me 4 deputetë do të ishte e pamundur dhe jo efektive.
Koalicioni pranuar zyrtarisht nga palët ka nxitur jo pak skepticizëm që lidhet me jetë gjatësinë e tij. Këtu Kajsiu shtron disa argumente që shkojnë në katë kundërt me këtë besim.
Për sa i përket jetë gjatësisë, mendoj që pikërisht për arsyet se përse kjo qeverisje është problematike në kuptimin e moralit politik, për të njëjtat arsye ajo duhet jetë gjatë, sepse në fund fundit tu kemi të bëjmë me një bashkëqeverisje konjunkturale. Pra kemi një lëvizje socialiste për integrim të dobësuar si pasojë sistemit elektoral, vetëm me 4 deputet që dëshiron të mbetet faktor dhe të mbledhi radhët me sa duket nëpërmjet pushtetit. Dhe pikërisht për këtë arsye nuk mendoj që lëvizja socialiste për integrim do jetë shumë e gatshme që të shkëputet nga qeverisja aktuale. Për faktin e thjeshtë sepse duke u bashkangjitur me zotin Berisha, lëvizja socialiste për integrim tashmë burimin e forcës së saj nuk e ka më nga elektorati i saj i majt ose nga morali politik siç e kishte deri dje, por e ka nga pushteti.
Për Akiplarin, ajo çfarë mund të trondisë themelët e koalicionit mund të jetë vetëm largimi i Edi Ramës nga kreu i Partisë Socialiste.
Në rast se zoti Rama do të vazhdojë të qëndrojë në kryet Partisë Socialiste, kjo do ta favorizojë shumë qëndrueshmërinë e një koalicioni Berisha Meta. Në rast se do të kemi një tjetër lider opozite në krahun e majt, atëherë ndoshta mund të ketë probleme, ndoshta para zgjedhjeve vendore ose mbas tyre diku ose gjatë periudhës së zgjedhjes presidentit, pra jemi shumë shpejt për të folur, mund të kemi ndonjë krizë qeverisë, krizë e cila nuk mund të rrëzojë qeverinë, ndoshta sepse numrat qeverisë do të ketë për shkak të mënyrës se si zhvillohen gjërat në parlamentin shqiptar dhe ne e dimë tashmë skenarin në parlamentin shqiptar, por aman mund të kemi një kalim të butë në opozitë, një marrëveshje të mjetës me Partinë Socialiste, me një lider tjetër të Partisë Socialiste kuptohet, me zotin Rama për një mandat. Në mënyrë që metat kalojnë në qeverinë të majtë, normalisht në shtratin ideologjik që ai duhet të jetë realist.
Por a ishte afrimi i metës në qeveri një përgatitje nga ky fundit i terrenit politik për largimin e Ramës nga kreu i Partisë Socialiste?
Nuk mendoj që ky koalicion i prish punë zotit Edi Rama, përkundrazi, nëse LSI-ja do kishte mbetur në opozit, atëherë zoti Rama do kishte pasur një argument më pak për ndenjur në krye të PS-s. Mendoj që problemet e zotit Edi Rama vijnë nga vetë zgjedhjet e zotit Rama, nga zgjedhja e tij për të qenë i vetëm në krye të Partisë Socialiste, për të qenë i vetëm në krye të së majtës. Zgjedhje në funksion cilave ai bëri dhe ndryshimet kushtetuese dhe një kod elektoral që në fakt penalizonte lëvizjen socialiste për integrim dhe në analizë të fundit penalizoi edhe vetë Partinë Socialiste.
Duhen të paktën 2 muaj nga votimi zyrtar në kuvend i koalicionit qeverisës Berisha Meta. Ajo çfarë duket më pak problematike në këtë bashkim janë programet e dy partive, që si shton analistët nuk bëjnë dallim me programet që kanë ofruar të gjitha forcat politike në zgjedhjet e 28 qershorit. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Pason edhe një kronik nga Maqedonia. Analistët në Shkup parashikojnë që deri në fund të vitit zgjidhet çështja e emrit me Greqinë që do të hapte derën e antarësimit të këtij vendi në NATO. Sipas tyre, elita politike duhet të jetë më e vendosur për gjetjen e kompromisit dhe më pas i njëjti i propozohet popullit në referendum. Kronikës së Fer Tahirit.
Pas qëndrimit në Shkup dhe Athinë të ndërmjetësit të Kombeve të Bashkuara për çështjen e emrit me Tunimit, analistët presin që të intensifikohen përpjekjet për zgjidhjen në çështjes së emrit me Greqinë. Analisti politik Xhelal Neziri deklaroi se pas vizitës së fundit të Nimicit dhe pas presioneve të vazhdueshme ndërkombëtare ndaj qeverisë së Maqedonisë, pritet që çështja e emrit të zgjidhet deri në fund të vitit.
Nëse deri në fund të këtij viti nuk zgjidhet kontesti i emrit me Greqinë, Maqedonia është e vetëdijshme se vihet si shtet para një pyetje të madhe për vetë ekzistimin e saj. Pra, është shtatori dhe muaji tetor ai i cili do të definojë ritmin e zgjidhjes përfundimtare të çështjes së emrit. Pra, do të ketë një përshpejtim të proceseve dhe një përshpejtim të negociatave për zgjidhjen e këtij kontesti.
Ndërsa profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare Denko Malevski thotë se megjithëse ngulljen e kryeministrit Nikola Gruevski që për çështjen e emrit të vendos populli në referendum, Maqedonia është larg referendumit pasi së pari pushteti duhet të gjejë zgjidhje dhe të thotë se ajo është e mirë dhe më pas të shkohet në referendum popullor.
Та атмосфера е така сериозна во тој поглед што јас сум голем скептик.
Атмосфера е пргидшме, është шум сериозе са ќе јам шум скептик, се мундет ќеверија дhe президентите të далин ме ndo një zgjidhje të përbashkët që do tjetë kompromisi arsyeshëm në këtë moment. Është me rëndësi që elita politike të qëndroj pas zgjidhjes së propozuar, më pas e njëta të arsyetohet para qytetarve dhe pas asaj të vendos popullin në referendum, tha Malevski. Ndërsa analisti politik Gjelal Neziri thotë se referendumi mund të prolongoj zgjidhjen e çështjes së emrit.
Nëse eventualisht qeveria Maqedonisë do të komgul në referendum apo në prolongim të zgjidhjes së kësaj çështje, unë mendoj se në Maqedoni do të ketë jo vetëm krizë politike, por edhe destabilizim më të thellë social i cili do të mund të gjenerojë edhe ndonjë destabilizim etnik.
Kreu shtetërori ka shqyrtuar idejët e propozuara nga ndërmjetësi kombeve të bashkuara për çështjen e emrit me Tunimic, i cili gjatë javës qëndroi në Shkup dhe Athin, ku deklaroi se baza për zgjidhjen e çështjes së emrit është propozimi i tetorit të vitit të kaluar që është Republika e Maqedonisë Veriore. Sipas kreut shtetëror, Maqedonia mbetet e përkushtuar dhe konstruktive në këtë proces, me qëllim që të gjendet zgjidhje e pranueshme për palen maqedonase dhe greke për të cilën qytetarët e Maqedonisë do të deklarohen në referendum. Ndërmjet Nimic në gusht do t'i dëgjojmë mendimet e qeverive të Maqedonisë dhe Greqisë lidhur me mënyrat dhe mundësitë për gjetjen e zgjidhjes së pranueshme për emrin. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje, përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Republika Dominikane konfirmon njohjen e Kosovës. Ramush Haradinaj pohon se me një koordinim më të mirë me miqtë ndërkombëtar, Kosova do të kishte më shumë njohje. Përkujtohet masakra e Srebrenicës. Barack Obama po qëndron për vizit në Ghana. Kryeministri Turk Recep Tayyip Erdogan akuzon Pekinin për gjenocid ndaj Ujgurve. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21 nga Praga. Ju uroj një mbrëmje të këndshme.
Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.